Eendag het ons 'n predikantekonferensie op Kwasi Sabaan toe gehad. Ons het elke tweede jaar een daar, ons het hierdie selle daar wat ons nou een hier het, het ons een in Switserland. En dan volgende jaar is hy weer hier so, maar een jaar, ek werk daar by die ontvangs, soms by die sendingstasie, en hier kom een mannetjie aan, een pastoor, vir die predikantekonferensie. En ons sit hom in 'n kamer, kamers is amper soos hierdie kamers hier so, saam met 'n paar ander manne. Hy kom terug ontvangs toe, hy sê vir my, luister, ek kan nie daar slaap nie. Hy sê, ek is 'n kind van God. Hy sê, ek is 'n dienskneg van God. Moet ek saam met daai tipe mense slaap? Hy sê, vergeet dit. Hy sê, ek soek 'n privaat kamer. Alleen. En ek het vir hom probeer help en vir hom probeer sê, kyk, dit werk nie. Ons het 'n konferensie. Almal slaap in daai tipe geriewes. Maar hy wil nie hoor nie. En ek sê vir hom, maar Jesus Christus self het nie so 'n kamer gehad soos wat jy soek nie. Hy het buite geslaap, baie. Hy sê, ja, ek weet het, maar ek is 'n kind van God, sê hy. Ek soek 'n mooi kamer. Hy sê, want ek is 'n koningskind, ek is 'n kind van die Allerhoogste. Nou sien jy, hoe kan 'n mens dwaal? Sy lewe, hy was die belangrikste ding op aarde, daai man. Hy het geloop, hy is terug Nigeria toe. Hy het vir my gesê, ek kan nie, toe sê ek, wel, dan is het, sorry. Maar ek gaan nie vir jou enkel kamer gee nie. Ons het nie gehad nie, in elk geval. En hy het sy goed gevat en geloop. Kan julle glo? Hy kom van Nigeria af. Maar hy is te hoogmoedig. Hy is te trots om te slaap saam met ander diensknegte van die Here. So dis uiterstes daai. Mens kry sulke dinge, mens kry sulke goed, maar Paulus sê, as ons die evangelie kragtig wil verkondig, deur die krag van die Gees van God, met blydskap, dan moet ons ons eie lewe neerlê. Ons moet ons eie lewe nie dierbaar ag nie. Om die evangelie kragtig te verkondig, met blydskap, dis 'n rare ding. Jy kry mense, hulle sal jou hamer van hier voor af, hulle sal op jou skreeu, hulle sal vir jou sê wat is reg en verkeerd, maar jy kom agter, daar's kom iets kort. Daar's nie blydskap nie, daar's nie die vreugde van die Here nie. Maar Paulus, 'n man wat gelei het, 'n man wat swaar gekry het in sy lewe, kon met blydskap sy bediening volbring. Kon met blydskap en met krag die evangelie verkondig. Paulus was 'n wonderlike man. Ek respekteer hom en eer hierdie man van God, wat vir ons hierdie voorbeeld gelaat het. En dan kom hy met hierdie woorde weer eens, wat ons gister al van gepraat het. Hy sê, daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal. Rein, sy hande was skoon. Hy het vir hulle die hele evangelie verkondig. Hy het vir hulle die hele raad van God verkondig. Hy het niks teruggehou nie. En Paulus was 'n man wat nie bang was nie. Kyk maar na sy briewe wat hy geskryf het. Vandag kry ons mense wat sê, jong, jy moet nie sonde noem op die naam nie. Los dit vir die Here, sê hulle. Jy moet net sê sonde. Nou jy weet, dis vir my baie snaaks, want Paulus het gesê, geen dronkaard sal die koninkryk ingaan. Geen hoereerder. Hy het die dinge genoem, kwaadwoord, woede, jaloesie, naaiwer, of ek, my Afrikaans is nou nie so goed nie, miskien sê ek die verkeerde woorde, maar hy het die dinge genoem, keer op keer. En hy het vir mense gesê, julle sal nie die koninkryk ingaan nie. Hy was 'n man wat reguit gepraat het, want hy wou nie die bloed van mense op sy hande gehad het nie. As ons net vir mense sê, ag man, jy weet, sonde, voor ek die Here geken het, voor ek wedergebore was, het ek gesuip, ek was 'n dronklap. Ek het dagga gerook, ek het gehoreer, ek het gesteel, ek was 'n dief. Maar dit was nie sonde nie. Julle weet as ek gebid het, vriende, in die aand, ek het gebid, want ouma en oupa het my geleer, jy bid. Dan bid ek en dan sê ek, ach Here, vergewe my vir al my sonde. Maar as die Here my daar moes stop en sê, watter sonde, John, dan sê ek vir hom gesê, nee Here, u weet, ek weet nie. Ek weet van niks. Want dronk word was nie vir my 'n sonde nie. Dit was net genot. Daggerook was nie 'n sonde nie, dis lekker. Baie daggerokers sal vandag vir jou sê, God het dit geskape, die dagga. En ons moet dit gebruik. Dis wat hulle sê. Om rond te slaap, ek sou gesê het, ach man, dis nie 'n sonde nie. Dis lekker. Al wat vir my sonde was, in my vorige lewe, was om die naam van die Here ydelik te gebruik. Dit het ek nie gedoen nie. Ek kon dit nie verdra nie. As mense die naam van die Here Jesus en van God ydelik gebruik, dit het ek nie van, dit was sonde. En om 'n ou dood te steek met 'n mes, dit was sonde. Maar nie die ander dinge nie. So om vir mense te sê, jong, jy moet jou van jou sonde bekeer. Baie van hulle sal daar sit en wonder, ja, maar ek het nie. Sharon se ma was 'n ou Engelse tannie, goddelose mense, hulle het nie kerk toe gegaan nie, ek is eendag in die moeilikheid gewees. Ek het gepreek daarop Kwasizaban toe, ek het my getuienis gegee in Engels, en ek sê toe dat my vrou kom uit 'n goddelose huis uit. En die ding is toe opgeneem op band, op kaset, en my skoonma kom kuier eendag daar, en sy sien hier daar 'n getuienis van John Powers, en sy luister, en toe ek in die huis inkom, toe ontmoet ek die tannie, wat vir my wil roer, toe sê sy vir my, what do you mean godless? Toe vraag ek vir haar, ma, bid julle in julle huis as julle eet? Sy sê nee. Ek sê, o, dis hoekom ek sê, is 'n goddelose huis. Want beeste eet sonder om te bid, en diere, maar mense wat deur God geskape is, wat hom ken, sê dankie vir hulle eet. Jy sien? Maar dit was my skoonma gewees. En sy het geglo, sy's alright. As ek met haar gepraat het, dan sy gesê, maar ek het nie sonde nie. Ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. Ek doen geen iemand leed aan nie. Nee, ek's 'n goeie mens. Eendag toe vra ek vir haar, maar ek dink jy het die eerste gebod gebreek. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Toe vra ek vir haar, sê vir my, maar is jy liewer vir God as vir jou hond? Toe sê sy, nee, sy is liewer vir haar hond. Ek sê, hier Sharon, sy ken die story, dis die waarheid. Sy was daarom eerlik. Maar sy sien nie sonde nie. Mense sien nie sonde nie. Paulus was 'n man wat nie bang was nie. As hy gepreek het, het hy die waarheid verkondig. En hy het dit reguit gesê. Maar was het Martin Luther ook wat gesê het, dat as ons die evangelie verkondig, in al sy glorie, en ons preek alles reg, en dis 100% reg, maar ons spreek nie die ding aan, wat die duivel op daai oomblik mee besig is in die kerk nie, dan het ons nie die evangelie verkondig nie. Dis wat Martin Luther gesê het. Dan het jy versuim om jou werk te doen. Al doen jy dit hoe mooi, jy verduidelik vir mense van die bloed, van die lam, van die verlossing, maar jy spreek nie die ding aan, wat die duivel mee besig is nie, dan die jou tyd gemors. En dis wat Paulus hierso vir die mense sê, hy sê vir hulle, ek weet het sê, dat na my vertrek, vrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Hy sê, ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek, agter hulle aan. Hy sê, onder julle self sal manne opstaan wat verkeerde dinge praat. En dis die grootste gevaar, liewe broers en susters. Die grootste gevaar is nie buite nie, dis binne. En die duivel weet het, hy doen dit binne die kerk. Hy het sy subtiele manier om mense binne die kerk te gebruik, om verwoesting te saai, om verdeeldheid te bring. Dit kom nie van buite nie. As die duivel die EG kerk aanval, dan sal die EG kerk vaststaan en die duivel teen hom stry en hom oorwin. Maar hy sal dit nie doen nie. Hy sal binne die kerk kom. En hy sal binne die kerk begin met verkeerde dinge, sê die woord van die Here. Mense binne die kerk wat verkeerde dinge praat. En dan kom daar verdeeldheid in die kerk. Dis wat Paulus sê. En dis die waarheid. Dit het gebeur. Dit het gebeur na Paulus se tyd. Dit het gebeur nog in sy tyd. Lees maar sy briewe. Van hoeveel manne praat hy? En dan noem hy hulle by naam. Man, ons is bang om die ouens by naam te noem. Ons wil nie die ouens by naam noem. Paulus noem hulle by naam. Hy sê so en so en so en so. Verkondig 'n verkeerde evangelie. Pas op. Vermy hulle. Vlug van hulle af weg. Eendag was ou dokter Kurt Koch, weet nie of wie van julle ken hom nie, hy het 'n paar boeke al geskryf, 'n hele paar. Professor Koch. Kyk, daai dag het ek geskrik, ons was nog nie op KwaZulu-Natal toe gewees om te bly nie, ons het nog gaan kuier daar, en het was paasnaweek. En hy het gepreek, en oom Erlo Stegen het getolk vir hom, en die plek was pak met mense. En daar was van die disciples van Reinhard Bonke daar gewees in die diens. En nou dokter Kurt Koch was so stokkie, so fris Duitser. En 'n Duitser is baie regheid. En hy het daar gepreek en die volgende ding toe noem hy Reinhard Bonke. En hoe Reinhard Bonke speelietjies speel in die kerk. Toes daar oorlog, is die eerste keer wat ek oorlog in die kerk gesien het, in 'n diens, wat daai disciples van Reinhard Bonke opspring in die kerk, en een hardloop vorentoe, ek het gedink hy gaan vir Kurt Koch slaan, maar hy sit sy vinger in sy gesig, en hy sê vir hom daar in Duits, ek weet nie wat het hy vir hom gesê nie, maar het was 'n vreselike ding, maar daai Kurt Koch het net so gestaan, hy het gewag tot alles gekalmeer het, toe preek hy verder, en hy het nie jammer gesê nie, hy het gesê wat hy wil sê, en Reinhard Bonke se mense is uit die diens uit en hulle is weg, 'n paar het gebly, maar die res het in hulle karre geklim en gery, so dis 'n regheid man, nou ek sê nie ons moet dit so doen nie, mens kan dit in die vlees doen, dan sondig jy, dan doen jy groter skade, maar soos met Paulus, is dit soms nodig, om die kudde te red, om regheid te praat, en dan moet ons dinge by die naam noem, en soms moet ons bewegings by die naam noem, ek hou nie daarvan om manne se name te noem nie, maar Paulus het dit gedoen, en soms sal ons dit moet doen, om die kudde te bewaar, om die kinders van God te beskerm, as ons net so, jy weet, is wat ek nou gesê het net nou, nederigheid kan heeltemal 'n verkeerde nederigheid wees, waar 'n ou te bang is, dan dink jy dis nederigheid, nee, ek sê maar niks, die Here sal wys, nee, die Here het ons gestuur, die Here het vir ons die kudde gegee, sê hy hierso, die Heilige Gees het julle as opsieners aangestel, om as herders die gemeente van God te versorg, een herder van skape, kyk nie na die wolwe en sê, ach, die Here sal kyk, dat die wolwe nie my skape opeet nie. Hy sal iets doen. Hy sal alles doen in sy vermoë om die skape te beskerm van die wolwe. En hier is ons gevaar. Ja, Paulus sê, daar sal vrede wolwe onder julle inkom. En die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat. Om die disippels weg te trek. Eers kom die wolwe in. En dan staan die manne op van binnenkant. En begin. So dit kom maar van buiten. Een kerk kan suiwer wees. Een kerk kan heilig lewe. Maar wees verseker, die duivel sal hom nie los nie. Hy sal vir hom soek om hom te vernietig. Die duivel haat die kerk van Jesus Christus. Hy haat hom met 'n passie. Soos 'n wolf wil hy die kudde verskeer, wil hy die kudde vernietig, wil hy die kerk vernietig. En broers en susters, wil hy die EG kerk. Ek is nie 'n EG predikant nie. Maar ek sien dit van buiten af, kan ek sê, hoe hy die EG kerk wil vernietig. Dat daar niks oorbly nie. Net 'n vorm in die einde, dis al. Toe ek tot bekering gekom het, soos ek julle gesê het, was ek in 'n charismatiese kerk. En toe het ek na die NG ouens toe gegaan daarso, waar ek gewerk het. Al die ouens wat in die Afrikaanse kerke was. Dan sê ek vir hulle, man, julle is op 'n dwaalpad. Julle het net 'n vorm godsdienst. Julle moet julle bekeer en na die charismatiese kerk toe kom. Dis wat ek vir hulle gesê het. Jong, ek het hulle geroer daar in die fabriek waar ek geperk het. Later, toe maak die Here my oë oop, toe sien ek nie, die charismatiese kerk het ook net 'n vorm. Dis net 'n ander vorm. Die kerke wat ek gekritiseer het, het 'n ordelike vorm en miskien geen krag nie. Maar die charismatiese kerk het 'n wille vorm. Maar ook geen krag nie. Daar gaan ook niks aan nie. Dit is net die mensgemaakte goed. Ons het die ware krag nodig van die Heilige Gees. Daarom sê Paulus, hy waarsku vir julle, dat die wolwe, vrede wolwe, onder julle sal inkom. En die kudde nie sal spaar nie. Ons sien dit met die jeug. Ons sien dit met baie vrouens binnen die kerk. Dat die wereldse wolwe is wreed. En hulle het al klaar groot skade aangerig. Met die modes en die kleredrag en die goed. Jy weet, baie mense. Partykeer as ek daar oor preek, dan voel ek agterna, maar John, het jy nou nie jou tyd gemors nie? Moes jy oor sulke nietige dingetjies praat? Baie mense sê, man, praat geestelike dinge, moenie praat oor kleredrag nie. Moenie praat oor die televisie nie, moenie praat oor rockmusiek in die kerk nie, moenie praat oor die ding en daai ding nie. Ons moet, ongelukkig, ons wil nie. Dit is baie beter goed om van te praat. Maar dis die ding wat die duivel gebruik om die kerk te vernietig. Liefde vir die wêreld. En dit kom in deur die kleredrag, deur die musiek, deur die televisie, deur al daai dinge. Hoe kan ons dit los? Ons sien dit, ons sien hoe hy die kerk geïnfiltreer het. Hoe kan ons stil bly? Paulus kon nie stil bly nie. Toe Demas hom verlaat het, toe sê hy, Demas het die teenwoordige wêreld lief gekry, en hy is weg van my af. Paulus het nie wêrelds geword en vir Demas gesê, man, Demas, kom, doen maar jou dinge hier in die kerk, bring jou Christian rock, bring jou Christian rap, bring jou Christian hip hop, en al jou nonsens hier in, en dan sal ons man net sê, ach, dis Christian, jy weet, dis christelik. Ons dink as ons christelik oor 'n ding skryf, dan is hy christelik. Ek het eendag 'n prostituut, daar op Kwazisabaan toe, nie lang terug nie, kom 'n prostituut daar aan, sy het nou tot bekering gekom. Vertel sy my hoe. Sy sê sy was in haar kamer, waar sy 'n prostituut is in Durban, en toe maak sy die Bybel op om die Bybel te lees. Toe val ek amper van my stoel af. 'N prostituut met 'n Bybel. Ja, hulle dink hulle is christene. Ek het al van hulle eie monde gehoor. Hulle sê hulle is Christen prostituute. Dis al. Dis hulle werk. Die Here verstaan. Hulle het geen ander werk nie. Daar is werkloosheid, nou moet hulle maar die job doen. Sit maar net Christen. Sit die label net op, dan is die gif reg. Dan verander die gif. Dis wat baie Christene dink. Maar broers en susters, pas op. Hierdie waarskuwing van Paulus is vir ons vandag van groot betekenis. Uit julleself sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak, sê hy. Julle moet waak. Julle weet, gebed is 'n baie belangrike ding en Paulus was 'n man van gebed. Maar weet julle wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, waak en bid. En weet jy wat ons probleem vandag? Ons bid en ons waak nie. En die duivel kom in terwyl ons bid. Die Zulus daaronder sê, hulle sê man die blankes, die sendelinge het ons mislei. Hulle sê toe, hulle sê ons moet bid en ons oor toemaak, toe vat hulle ons grond. Hulle sê, jy moet baie wakker wees. Hulle sê, as jy bid, moet jy met een oog oop bid. Want hulle gaan iets vat by jou. Nou, hulle het 'n punt daar, jy weet. Ons moet waak. Want Jesus het gesê, waak en bid. So, waak kom eerste. Kyk, waak. Dan weet jy waaroor om te bid. Maar om net te bid, sonder dat ons waak, dan gaan ons nie die wolf sien nie. Ons gaan nie sien as die duivel inkom nie. Maar as ons waak, en om te waak is om die Here aan te roep vir onderskeiding, vir insig, dat ons kan sien hoe subtiel die duivel is. Dat ons kan sien, soos die Bybel sê, ons ken sy tricks. Hoe sê, ek weet nie hoe sê die Afrikaans dit nie, maar in Engels sê hy, we know the wiles of the devil. Ons ken hulle. Dan moet ons waak. Dan moet ons kyk. Ons moet nie slaap nie. Hy sê, waak. Julle moet waak. En onthou, en dan gaan hy aan. Ons het nie tyd om oor al die dinge te gaan nie. Maar, ons moet wakker wees, as kinders van die Here. Ons moet waak, oor die kudde. Waaroor die Here ons aangestel het. Ons moet onthou dat ons rekenskap moet gee vir die kudde. Ons moet onthou dat ons 'n vyand het wat alles sal doen in sy vermoë om die kerk te vernietig. En dit sal 'n stryd wees. Een man van God het gesê dat jy kan die heiligheid, jy kan die waarde van 'n kerk meet aan die teenstand wat hy kry van die vyand. As 'n kerk nie teenstand kry nie, as die duiwel 'n kerk nie aanval nie, dan weet jy, ag, hy beteken in elk geval niks. Maar as die duiwel besig is om die kerk aan te val, dan weet jy, daar's iets daar wat hy wil vernietig. So, mag die Here vir ons help. In 2 Timoteus hoofstuk 4,